vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, Hristos se rodi. Dobro vam večer, dobrodošli na talas Radija Svetigora i u još jedno izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom od 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Krajem decembra u Podgorici Ministarstvo rada i socijalnog staranja u vladi Crne Gore organizovalo je okrugli sto na temu nacrt zakona o jedinstvenom vještačenju invaliditeta. Čućemo najzanimljivije akcente sa ovog događaja. Povodom 100 godina od rođenja dokazanog prijatelja slijepih, vaspitačice i profesorice istorije Dobrile Jergić, čućemo večeras audio zapis kolege Miše Radovanovića sa Music Maestro Radija. Na zajedničku plovidbu talasom Radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski i muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Počnimo ljubav iz početka.
Još u nama nada živi, ljubav se gasi, ti znaš da oboje smo krivi. Zalazi sunce, ja nemam sna dok spava grad. Ako si budan, priđi mi bliže, slušaj me sad. Počni.
Poštovani slušaoci, draga braći i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije.
Zalazi sunce, ja nemam sna dok spava grad. Ako si budan, priđi mi bliže.
U najavi emisije, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, kazali smo da je krajem decembra u Podgorici Ministarstvo rada i socijalnog staranja u vladi Crne Gore organizovalo okrugli sto na temu nacrt zakona o jedinstvenom vještačenju invaliditeta. Vršiteljka dužnosti direktorice direktorata za socijalnu i dječju zaštitu Mersida Aljić kazala je da ovim zakonom je obuhvaćeno oko 50.000 naših građana.
Programom ekonomskih reformi vlade Crne Gore, Ministarstvo rada i socijalnog staranja je kao prioritetnu mjeru definisalo reformu sistema utvrđivanja invaliditeta, bez čije realizacije nije moguće zaokružiti reformu sistema socijalnog staranja. Ova kompleksna reforma uključuje čak 5 resora: socijalnu i dječju zaštitu, prosvetu, zapošljavanje, penzijsku, invalidsku, boračku zaštitu, a sam projekat uključen je i zdravstveni sistem. Nevladine organizacije koje predstavljaju lica sa invaliditetom su kroz partnerski odnos aktivnosti nosioci ove reforme zajedno sa svim ovim resorima i sa UNDP-om. Poznato je da danas naš sugrađanin koji želi da ostvari pravo na osnovu invaliditeta može poći do 4 različite komisije za utvrđivanje invaliditeta u nekim od svih ovih resora. Trenutno u suprotnosti sa konvencijom i preporukama UN komiteta, utvrđivanje invaliditeta i propisi dominantno se i dalje baziraju na medicinskom modelu gdje svaki resor utvrđuje invaliditet prema svojim kriterijumima. Sve ovo dovodi do nejasnoća, između ostalog i do situacije da u dvijema osobama za istu vrstu oštećenja može biti utvrđen i različit procenat oštećenja, a samim tim i obim prava, što je u suprotnosti sa konvencijom. Reformom ćemo uspostaviti jedinstveno tijelo, odnosno Zavod za vještačenje. Zavod će invaliditet utvrđivati po novoj jedinstvenoj za sve resore metodologiji, koja više neće biti zasnovana na prevaziđenom medicinskom modelu, nego na modelu ljudskih prava u skladu sa UN konvencijom, a kojom je usvojena i nova definicija invaliditeta. Nalaz i mišljenje zavoda bit će osnov za ostvarivanje svih prava kod svih resora, kako na novčana davanja, tako i na socijalne i na druge usluge. Kada se ovaj zakon usvoji, predstoji nam još dosta posla. Izrade i usvajanje uredbe koja će sadržati novu metodologiju, podzakonske akte uključujući pravilnik kojim ćemo regulisati e-registar lica sa invaliditetom, kao i usklađivanje svih sistemskih zakona i njihovih podzakonskih akata sa ovim zakonom. Projekat će omogućiti izgradnju informacionog sistema zavoda iz koga će se generisati e-registar lica sa invaliditetom, stručne informatičke obuke za sve zaposlene u zavodu, adaptaciju, pristupačnost i opremanje prostorija zavoda za vještačenje. Koristim priliku da na kraju napomenem da projekat traje 3 godine, da ga je financijski podržala Evropska unija, a da se isti sprovodi u saradnji sa UNDP-om. I da zaključim, od sistema utvrđivanja invaliditeta direktno zavise prava za oko 50.000 naših sugrađana i njihovih porodica u Crnoj Gori. Stoga za njihovu dobrobit svi zajednički moramo biti na zadatku da se ove reforme sprovedu na najoptimalniji i najbolji mogući način za njih.
Pravna konsultantkinja na izradi nacrta ovog zakona, Snežana Jonica, o samom tekstu je kazala.
Nacrt ovog zakona, dakle, i samo njegovo donošenje treba da obezbijede osnivanje specijalizovane ustanove za jedinstveno vještačenje invaliditeta. Također, to je prvi cilj. Drugi cilj je primjena jedinstvene metodologije za vještačenje invaliditeta kojom će se na jednom mjestu, na jednak način vještačiti sva lica. Treće je prelazak sa dosadašnjeg, prevlađujućeg, treće ili prvo za mene, moram reći, prelazak sa dosadašnjeg prevlađujućeg medicinskog modela vještačenja na model zasnovan na ljudskim pravima u skladu sa Konvencijom Ujedinjenih nacija. Ukratko, mada najveći dio vas to najbolje zna, ali čini mi se da u sistemu postoji jako malo ljudi, u sistemu u kojem se sprovode naši propisi, jako malo ljudi koji percipiraju razliku između medicinskog modela koji je sada prevaleđujući u primjeni i onoga što i onoga što je suština ovog modela zasnovanog na konceptu ljudskih prava, ali ja bih ukratko rekla da medicinski model vještačenja stvara situaciju u kojoj eksterni stručnjaci odlučuju o kvalitetu života osobe sa invaliditetom više nego ta lica sama. a cilj je i naravno što se invaliditet definiše na način koji je neprihvatljiv ni u skladu sa UN konvencijom i što se tretiraju samo oštećenja i ona se medicinski vještače. Ono što potencira konvenciju i ono što se ostvaruje ovim konceptom zakona i reforme koju će on onda donese jeste konačna primjena pristupa koji daje konvencija, a to je da invaliditet nastaje kao da invaliditet predstavlja ograničenje participacije u društvu koje je prouzrokovano ne samo oštećenjima koje ima to lice, nego prije svega interakcijom te osobe sa barijerama, kako fizičkim i okolinskim, svim mogućim vrstama barijera, kao i barijerama u stavovima zajednice, a o edukaciji i promjeni stavova je govorila Marina, i nesmetanom učestvovanju u zajednici lica sa invaliditetom bez diskriminacije i na ravnopravnoj osnovi. Dakle, po prvi put se stavlja akcenat na to da je odgovornost države da stvori preduslove da one barijere za koje ona odgovorna nadomjesti na određeni način nedostatak ravnopravnog učešća u društvu ne bi krivac bilo samo lice, nego upravo država, ukoliko ne obezbijedi uslove da one budu prevaziđene i da na taj način stvori jednak pristup ostvarivanju svih životnih funkcija i drugih također. Ono što također je jedan od ciljeva koje donosi ovaj zakon, koji smatram ekstremno značajnim za konačnu realizaciju 13 godina kasnije nekih ključnih stvari vezanih za konvenciju, to je formiranje konačno po prvi put u Crnoj Gori registra lica sa invaliditetom. Ne postoji svijest o tome, ali mi formalno, pravno, u ovom trenutku nemamo na papiru ni jedno lice sa invaliditetom u Crnoj Gori. Ako ćemo tumačiti sa aspekta registra, sa aspekta uređene zakonom propisane evidencije i načina utvrđivanja tog statusa unosa u registar i postojanja samog registra, koji dakle ne postoji. Ono što je u konačnom cilju da se kroz vještačenje obizbijede uslovi da rješenje, čiji će sastavni dio biti nalaz i mišljenje, bude akt koji predstavlja dokaz, odnosno osnov za pokretanje postupaka za ostvarivanje prava u svim oblastima i u svim resorima, bez potrebe da se pojedinačno nakon tog u bilo kojem resoru radi bilo koja vrsta vještačenja. Dakle, jednom urađeno vještačenje i akt koji će biti rezultat tog vještačenja je dokument sa kojim se ostvaruju prava u svim resorima i u svim oblastima života, gdje god je neophodno se ostvaruju prava po osnovu tako utvrđenog statusa i definisanog stepena podrške. Sada bih negdje ove ciljeve pretočila ono što jeste sadržana zakona, pokušavajući da vam približim što zakon nosi. Dakle, prije svega, dakle, obezbeđuje se osnivanje Zavoda za vještačenje invaliditeta na način što se utvrđuje javni interes za jedinstveno vještačenje invaliditeta u Crnoj Gori, i time se ostvaruje onaj cilj o kojem sam ranije govorila, a to je da se na jednom mjestu i na jednak način prema svima vrši vještačenje invaliditeta. Taj zavod osniva vlada Crne Gore. Njegova djelatnost je prije svega sprovođenje postupka jedinstvenog vještačenja invaliditeta, ali taj zavod će i voditi registar lica sa invaliditetom, vodit će registar vještaka za jedinstveno vještačenje invaliditeta i radit će niz drugih stvari, davat će stručna mišljenja vezana za sprovođenje postupka jedinstvenog vještačenja invaliditeta, i ono što je jako bitno, sprovodit će edukacije za obavljanje poslova vještačenja invaliditeta i izdavanje potvrda o tim edukacijama. U okviru toga bitno je naglasiti da će upravni odbor zavoda biti koncipiran onako kako nije uobičajeno kad god se formiraju upravni odbori u ustanovama, institucijama koje formira vlada, a to je da će od tri člana upravnog odbora jedan, odnosno predsjednik, biti iz, kao predstavnik resornog ministarstva radi socijalnog staranja, dok će jedan član obavezno biti iz reda predstavnika NVO koji djeluju u oblasti zaštite prava lica s invaliditetom, koji će biti biran na osnovu javnog poziva, a jedan član će biti iz reda zaposlenih u zavodu. Dakle, u tom dijelu vidjet ćete kasnije u još jednom jako bitnom segmentu je na mnogo inkluzivniji način nego uobičajeno pozicionirana uloga nevladinih organizacija koji se bave ovim pitanjem, polazeći od toga da u svim daljim procesima se mora na mnogo aktivniji način u donošenju odluka, ali i u realizaciji tih odluka uključiti upravo struktura nevladinih organizacija lica s invaliditetom, jer je definitivno njihova uloga za svaki korak i ubrzavanje svakog koraka u ovoj oblasti bila bitna i negdje mislim da su negdje je jako bitno da u svakom trenutku jesu u prilici da učestvuju u donošenju odluka i da budu korektivni faktor eventualnih grešaka svih onih drugih koji budu donosioci odluka sa pozicije nekoga ko tu može značajno da utiče na kvalitet donošenja odluka. Definisano je dakle da također i da direktor te institucije kojeg imenuje upravni odbor bude izabran na javnom konkursu, da mora imati naravno 7/1 nivo kvalifikacije obrazovanja, 3 godine iskustva u rukovođenju, ali i ono što nekad vrlo često zaboravimo pa ne uradimo, jako je bitno kad se potencira samo iskustvo u rukovođenju, pa bilo je to ovdje se traži da kumulativno ima i najmanje 3 godine radnog iskustva u oblasti ostvarivanja ili zaštite prava lica invaliditetu. Jer zaista, za jednu ovakvu instituciju koja treba da zamijeni 30 komisija, toliko različitih modela funkcionisanja, da ustanovi nešto što će, sjesti smo na početku, biti ključni segment kompletne reforme, a to je da na kvalitetan način kreira i obizbidi funkcionisanje zavoda kao nove institucije, zaista mora da bude ne neko samo ko se razumije u rukovođenje, nego i neko ko dobro zna i razumije kompletnu materiju, počevši od korištenja izraza pa nadalje, jer smo naravno bili vrlo često u situaciji da nam i donosioci odluka ne razlikuju ili ne raspoznaju ključne pojmove i na pogrešan način koriste pojmove koji se tiču lica s invaliditetom, a onda ne idemo dalje od toga kako su onda sa kojim kapacitetom mogu i da primjenjuju prava ako ih i ne razumiju ili ne poznaju.
Izvršna direktorica Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, Marina Vujačić, kaže da u Crnoj Gori se sporo mijenja odnos pa i svijest nadležnih o pravima osoba s invaliditetom. Boji se da će ovaj proces oko jedinstvenog vještačenja invaliditeta trajati duže nego prilagođavanje našeg pravnog okvira pravnoj tekovini Evropske unije.
Nekako dok sam putovala do ovih prostorija, pomislila sam da se plašim da će ovaj proces usklađivanja crnogorskog zakonodavstva s Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima osoba s invaliditetom trajati mnogo duže nego proces usklađivanja crnogorskog zakonodavstva sa EU direktivama. Iako on traje od 2012. a trajaće sigurno još i kad postanemo članica, na kraju krajeva usklađivat ćemo se, a ovo prvenstveno zbog toga što u crnogorskim institucijama sistema zaista postoji otpor u promjeni paradigme i odnosu prema osobama s invaliditetom i fenomenu invaliditeta, i to nam nije samo pokazao proces izrade nacrta zakona o jedinstvenom vještačenju invaliditeta, nego nam to pokazuju godine iskustva i rada i na kraju krajeva naše politike u oblasti prava osoba s invaliditetom. Brojni zakoni i činjenica da od 2009. od kad je Crna Gora ratifikovala konvenciju, a ja moram reći i ovog puta da je bila jedna od država koje su itekako požurile bez analize da tako važan međunarodni dokument prihvate u svoje zakonodavstvo, i Ustavom je naravno dala primat u odnosu na sve druge zakone, naravno prvenstveno domaće, i obavezala se da će ga neposredno primjenjivati, što ona ne čini punih 13 godina. Dakle, ne postoji oblast života i prava osoba s invaliditetom gdje se konvencija neposredno primjenjuje i gdje se opšte obaveze iz konvencije niti tumače, niti primjenjuju direktno. Naime, u konvenciji među nekim od opštih obaveza, naravno ima ih, sve su jako značajne i nijedna nema primat nad drugom, se navodi da će država potpisnica se obavezati da će prekinuti s praksama koje na neki način diskriminišu i isključuju osobe s invaliditetom, da će sve politike, zakone, prakse pa i običaje, što je jako zanimljivo, posebno ne samo kada je u pitanju crnogorski mentalitet, nego bih ja rekla i tekako balkanski, ali i mnoge druge države gdje je komitet utvrdio da ne usklađuju svoje zakonodavstvo u dovoljnoj mjeri s konvencijom, zato što nijesu samo politike i zakoni i prakse oni koji diskriminišu, nego eto i tekako i običaje. Da će dakle ukinuti, staviti van snage sve te dokumente i da će na neki način proaktivno primjenjivati i usklađivati zakonodavstvo s konvencijom. Međutim, osvrnut ću se na 2015. kada je zbog jednog zaključka skupštine učio je upravo izradi Snežana tada kao poslanica dala najveći značaj jer je nekako krenulo kroz našu komunikaciju i njenu inicijativu kada je skupština obavezala vladu Crne Gore i sve njene resore da analizira zakon o zabrani diskriminacije lica s invaliditetom, odnosno njegovu usklađenost s konvencijom i da pristupi izmjeni propisa za koje se utvrdi da nijesu usklađeni bilo u potpunosti ili djelimično i navela je tamo oblasti koje prioritetno treba da budu analizirane. Međutim, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava je tada formiralo jednu međusektorsku radnu grupu u kojoj su bili predstavnici organizacije osoba s invaliditetom koji nijesu taj tekst analize na kraju podržali i nijesu apsolutno prihvatili da je on detaljno i potpunosti razradio sve oblasti, a tome je prethodila jedna naša inicijativa prema Europskoj komisiji kada je ona zatražila od tadašnjeg ministra za ljudska i manjinska prava da se zakon vrati iz skupštinske procedure i da se dodatno doradi kako bi ga mi na bilo koji način podržali. Ono što smo mi tražili tada od ministarstva i od vlade jeste da takav zakon ne usvajaju, jer ako će on u svim oblastima života gdje propisuje makar i neke oblike diskriminacije se pozivati na zakone u tim oblastima, pa na primjer u oblasti zapošljavanja se navodi da se diskriminacijom smatra, pa se onda navodi šta u skladu s propisima iz oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja, pa tako za zdravstvenu zaštitu, za obrazovanje, za socijalnu dječju zaštitu i tako dalje. Zato što posebno to pravnici znaju, a znaju i tekako i oni koji se bave ljudskim pravima, da se jedan poseban zakon donosi zbog toga što opšti ne može da uredi neku oblast u dovoljnoj mjeri. Ako se donosi posebni zakon, onda on prosto ne smije, njegova primjena zavisiti od opštih zakona i ni na koji način se ne smije na takav način primjenjivati prvenstveno neki opšti zakon, pa onda lex specialis. I upravo se je desilo da, na primjer, pristup pravdi bude potpuno izostavljen kao oblast, da, dakle, apsolutno nijedan oblik diskriminacije u oblasti pristupa pravdi jednako priznanja lica pred zakonom nije propisan, da se u oblasti braka i poročnih odnosa propiše samo jedan oblik diskriminacije i to koji je naravno važan i tekako, uskraćivanje djetetu da živi u porodičnom okruženju i sa članovima svoje porodice, dok, na primjer, se ne zabranjuje diskriminacija prilikom sklapanja braka osoba s invaliditetom ili odgoje djece, bilo sobstvene, bilo usvojenja ili nekih drugih aktivnosti. Ne propisuje se zabrana nasilja, drugih nečovječnih ponižavajućih ponašanja i slično i tako dalje i tako dalje. U oblasti samostalnog života se samo prepoznaje par oblika diskriminacije i slično. Međutim, ono što je spornije i što se kod nas mnogo teže mijenja je svakako stanje svijesti, a od nje apsolutno sve zavisi. Jer i pravnici imaju svoje stavove, pa kada pišu zakone i oni polaze od svojih stavova, ne samo nečega što je pravno-tehnički što treba pratiti i slično. Tako da suštinski imamo nekako činjenicu da Crna Gora opet, iako se obavezala da će sprovoditi treninge i obuke za stručnjake koji se bave pravima osoba s invaliditetom, i onda je pored toga su u konvenciji definisane oblasti u kojima će se to posebno raditi, i nije sasvim slučajno što upravo postoji član konvencije koji se zove podizanje svijesti o pitanjima invalidnosti. Osim toga, u oblasti obrazovanja, pristupa pravdi, samostalnog života i drugim oblastima zapošljavanja i tako dalje, se navodi da će se sprovoditi obuke s profesionalcima koji rade s osobama s invaliditetom i naravno samim osobama s invaliditetom, članovima njihovih porodica, kao i s medijima koji treba da izvještavaju o osobama s invaliditetom. Treninzi i obuke u Crnoj Gori su se uvijek sprovodili na inicijativu ili nevladnih organizacija ili nekih međunarodnih organizacija kada su imali svoje kampanje koje na neki način organizuju uglavnom u suradnji s organizacijama osoba s invaliditetom i roditeljskim udruženjima, dok je država imala zaista, rekla bih, siromašan obim aktivnosti, uključujući Ministarstvo za ljudska i manjinska prava koje sprovodi, ali već je i sa tim čak stalo, kampanje za promociju antidiskriminacije, odnosno zabranu diskriminacije svih ugroženih grupa. I ta kampanja traje, na primjer, 2 mjeseca u medijima i zaustavi se više, tokom godine se ne sprovodi i nema na neki način kontinuitet, niti se obezbeđuju sredstva da bi se ona na adekvatan način sprovodila.
Marina Vujačić je dalje kazala.
Što se tiče nacrta zakona, mi ćemo naravno dok traje javna rasprava dostaviti svoje pisane komentare. Dobar dio i rekao bih neke ključne naše sugestije su uvažene. Izvojit ću samo jednu od najvažnijih koju mi smatramo najvažnijom, naravno pored toga da je planirana reforma. Mercida je rekla u čak 5 oblasti, ja bih rekla da je to nažalost malo. Ovaj zakon svakako vjerojatno ne može više toga obuhvatiti, ne može svakako s obzirom na to kako je planiran. Međutim, kada smo radili analizu 2015. godine, od analiziranih 54 zakona, njih 37 je tada utvrđeno da nije usklađeno s konvencijom. Međutim, i neki za koje je tada ministarstvo dalo ocjenu usklađenosti, mi se s tim nismo slagali i apsolutno nije tačno da su usklađeni, zato što je bilo set zakona u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova u kojima postoji terminologija invalidi ili nesposobni, koji su oni ocijenili kao usklađene. A jedna od ključnih stvari koju pored pristupa, a upravo i terminologija odražava pristup, treba usklađivati, odnosi se svakako na terminologiju. Osim toga, rekla sam, ovlasti koje su izostavljene, tako da je nebrojeno puno zakona koji su neusaglašeni. Ja da vam ne kažem da smo prošle godine imali informaciju da je samo 7 od tih 37 usaglašeno, tako da ako nam od 15. do 22. treba da uskladimo 7 zakona, onda ćemo vjerovatno 2080. imati nešto bolju brojku koju ja vjerovatno neću dočekati. Tako da proces zaista mora mnogo brže ići, ali vjerovatno bi on tek nezamislivije sporo išao da nije podrške negdje i sistema Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori i svakako uključivanje organizacije osoba s invaliditetom, što ne samo da je obaveza države, nego vjerujem da država samo može dobiti i imati koristi od direktnog učešća predstavnika organizacija osoba s invaliditetom i roditeljskih udruženja koje zastupaju prava i interese djece i odraslih osoba. Tako da je negdje ovo svakako dugotrajan proces, ali ono što je, rekla bih, još važnije jeste da se on suštinski provodi i da negdje se ima volje da se on sprovede, da bi dobro bilo da institucije, posebno neke koje su onako generalno zatvorenijeg tipa jer su itekako otporne na promjene, posebno ukoliko će to zahtijevati neki dodatni drugačiji angažman od njih, a svakako hoće, da se to ne dešava, jer smo takvih otpora nažalost imali u radu radne grupe, moram to pomenuti, bez argumenata za raspravu i bez, rekla bih, želje da se sasluša druga strana i njeni argumenti. I s druge strane, to sam htjela reći da je posebno važno što je upravo dolaskom Snežane Jonice prihvaćena naša sugestija da se invalidnost definiše kao lično svojstvo, odnosno kao oštećenje, a invaliditet kao razvojni društveni fenomen, onako kako ga upravo i konvencija definiše. Zašto ovo? Zbog toga što, nažalost, naš je zakon o ratifikaciji konvencije, kao i mnogi drugi zakoni, prepisivan iz Srbije, pa se tako u njemu i dan danas nalazi ekavica koja je ostala tada 2009. koja nije ispravljena i po tome je jasno da je srbijanski prepisan, zato što hrvatski, odnosno Hrvati, kao i mi, tumače pojam invalidnosti i invaliditeta, dok Srbi to tumače obratno, a nama je prošle godine rečeno da je to samo bio njihov dogovor. Dakle, nijesu ni oni navodili argumente zašto smatraju da je jedan pojam treba tako tumačiti, a drugi tako kako se oni tumače, već samo da su se oni u organizacijama njihovim dogovorili da to tako bude, što znači da je u pitanju neko nepisano pravilo i naravno oni na njega imaju pravo. Međutim, ovo je važno zbog toga što upravo sistem penzijsko-invalidskog osiguranja invalidnost tretira kao radnu nesposobnost, dakle sinonim za radnu nesposobnost i invalidnost, i to je tako naravno u važećim zakonima i znam da se tako i da tako oni svakako komuniciraju, što znači da će itekako i njih čekati posao, iako im se to ne sviđa. A to smo upravo vidjeli u radu radne grupe. Naravno, nisu oni jedini kojima se to ne sviđa. Ne sviđa sigurno ni zaposlenim u Ministarstvu prosvjete, što će morati u nekom trenutku promijeniti posebne obrazovne potrebe, što ih više neće moći koristiti, jer je neprihvatljivo apsolutno da ih koriste, segregišuće, diskriminatorno, isključujuće i tako dalje. Da ne govorim o tome da mi special needs na našem jeziku nismo preveli kako treba, nego bukvalno special needs znači poseban zahtjev i on se koristi u svakodnevnom govoru i kod drugih ljudi, dakle ne samo kod osoba s invaliditetom. Ja često pomenem da kada dobijete neki formular da popunite za putovanje, vas pitaju do you have a special needs, niko vas ne pita da li imate posebne potrebe ili da li ste osoba s invaliditetom, nego imate li neki poseban zahtjev u vezi s ishranom, u vezi, ne znam, ako imate, na primjer, koristite neku dijetu ili pijete terapiju pa vam treba posjećanje ujutru, ili imate religijske običaje pa vam je potreban prostor za to i slično. Tako da nas itekako čeka dugi put, ja bih rekla i trnovit, jer će sigurno biti trnovit, samo je važno da ne boli nikoga, jer to svakako ne bismo željeli, ali sve su reforme na kraju krajeva bolne za institucije koje ih sprovode, tako da i to negdje nas treba očekivati i ne treba nas plašiti, posebno ne zaustaviti na ovom važnom putu. Jer je zaista nezamislivo skupo i za samu državu i njene institucije, a posebno neprihvatljivo za osobe s invaliditetom i članove njihovih porodica, da mi danas imamo preko 30 komisija, da, kao što je i Mercida rekla, možete dobiti od 4 komisije različito rješenje kada trebate ostvariti neko pravo i to rješenje ništa neće služiti kod neke druge komisije u nekom drugom sistemu, odnosno prilikom ostvarivanja drugog prava ili usluge. Administrativno i kažem i proceduralno je to zaista, zaista dugo i neprihvatljivo. Da ne govorim da institucije nisu povezane i da sistem negdje nije elektronski uvezan, da često vraćaju osobe s invaliditetom za dopunu dokumentacije koju bi sami trebali negdje tražiti jedni od drugih i razmjenjivati. I važno je svakako zato što ovu državu, kao ni bilo koju drugu, ne treba jedan proces toliko da košta na kraju krajeva, zato što nije poenta to, nego je upravo poenta ekonomičnost, i tako da je važno i za samu državu da ona bude i brža i efikasnija i naravno ekonomičnija za svoje građane.
Stručna konsultantkinja Snežana Jonica o samom postupku jedinstvenog vještačenja invaliditeta kaže:
postupak vještačenja je zamišljen na sljedeći način. Dakle, zahtjev podnosi fizičko lice ili eventualno u određenim različitim okolnostima njegov staratelj. Postoje izuzeci kojima je data mogućnost ustanovama iz oblasti zdravstva i prosvjete da mogu da podnesu zahtjev kada se ocijeni potreba, ali taj zahtjev mora biti obrazloženi, jer zahtjev za vještačenje nekog lica je i ulaženje određena njegova prava, tako da izuzev ukoliko je tako da osnov da taj zahtjev podnese neko drugi osim samog tog lica, mora zaista biti i obrazložen. U tom postupku rok za odlučivanje po zahtjevu za vještačenje je 60 dana. Odlučivanje u prvom stepenu realizuju prvostepene komisije, odnosno vještačenje vrše prvostepene komisije koje formira direktor zavoda i koje se formiraju iz reda vještaka za jedinstveno vještačenje invaliditeta, za koje ću kasnije objasniti kako dolazimo do njih. Znači, nakon što je prvostepena komisija odradi nalaz i mišljenje, ono se dostavlja direktoru koji donosi rješenje čiji je sastavni dio nalazi mišljenje i u okviru kojeg se između ostalog kao dva ključna elementa u izreci tog rješenja moraju naći dvije stvari, a to je prvo utvrđivanje da li se licu utvrđuje status, da li se za lice podnosioca zahtjeva utvrđuje status lica s invaliditetom ili ne. I drugo, koji stepen podrške za ravnopravno učešće u društvu se određuje na osnovu tog vještačenja. I suština je negdje upravo u tome da se više ne utvrđuje procenat invalidnosti kako je negdje bilo ili negdje drugo, nekako drugačije definisano, nego se utvrđuje stepen podrške koji je zasnovan ne samo na procentima oštećenja jedne, druge, treće ili četvrte prirode, nego i na analizi barijera sa kojima se suočava to lice sa tim oštećenjima, kao i na potrebnim preduslovima, mjerama i pravima koje je neophodno ostvariti tom, obezbijediti tom licu kako bi se nadomjestilo, kako bi se na taj način moglo nadomjestiti problem suočavanja sa barijerama i obezbijediti njegovo ravnopravno učešće u društvu. Dakle, nakon tog donošenja tog rješenja koje donosi dakle direktor, to je akt koji je osnov za to rješenje, je akt koji je osnov za ostvarivanje prava pred svim organima pred kojima se do sada ostvarivalo bilo koje pravo koje se ticalo osoba sa invaliditetom. Tako da nije neophodno da nakon toga u bilo kojoj oblasti morate ponovo kad se obratite organu prvo da se radi vještačenje ili ono što je bilo najgore, a to je da se u različitim resorima svaki put radi vještačenje vrlo često i na različit način. Ono što je također naravno mogućnost drugostepeno odlučivanje, odnosno rok za žalbu je 15 dana, nakon čega o tome odlučuje drugostepena komisija koju formira upravni odbor, odnosno nalazi mišljenje se donosi nakon što žalbu razmotre prvo komisija za žalbe koja analizira pravnu dopuštenost uopšte žalbe, ono blagovremenost, urednost i tako dalje. Nakon toga, ukoliko su ispunjeni ti uslovi, drugostepena komisija radi ponovno vještačenje, radi nalaz i mišljenje koje dostavlja upravnom odboru koji na osnovu mišljenja komisije za žalbe u pravnom dijelu i nalaza i mišljenja drugostepene komisije u ovom drugom dijelu donosi drugostepeno rješenje. I to je ono što se tiče ključnih elemenata postupka. Ostavljena je mogućnost za prvostepeno odlučivanje i u prvom i drugom stepenu rok za donošenje odluke je 60 dana, pri čemu je u prvom stepenu ostavljena mogućnost da se taj rok za odlučivanje može produžiti do 6 mjeseci izuzetno samo u slučajevima kada je za potrebe vještačenja neophodna dodatna medicinska dokumentacija koja podrazumijeva dug postupak obezbeđivanja dokumentacije, te vrste dokumentacije, jer znate da je vrlo često sada za neke specijalističke i specifične preglede imamo duge liste čekanja i moguće bi bilo da lice, ukoliko nema upravo taj nalaz, nego bi moralo tek da ga uradi, ne može u roku ako bi bio kraći da ne bi moglo da u u roku ako bi bio kraći dostavi taj nalaz i bilo bi onemogućeno da ostvari svoje pravo, te je zbog toga ostavljena ta mogućnost za situaciju u kojima se od podnosioca zahtjeva traži dostavljanje dodatne medicinske dokumentacije. Ono što sam također rekla je da jeste jedan od ključnih i po mom mišljenju jako bitnih ciljeva ovog zakona, to je formiranje registra lica sa invaliditetom, a u taj registar će biti upisana sva lica, samo ona lica sa invaliditetom kojima se status lica sa invaliditetom utvrdi rješenjem ovog zavoda. Dakle, da bismo imali situaciju da nemamo različitu primjenu u odnosu na različita lica, odnosno da su lica na različit način tretirana, registar kao novi institut u ovoj oblasti će biti formiran na način da se u njega upisuju i unose podaci koji su tek na ovaj način, koji je usklađen sa UN konvencijom obezbijeđen, odnosno status lica s invaliditetom koji je utvrđen na osnovu ovog modela vještačenja, i na taj način pa nadalje ćemo stvoriti, istina trajaće, jeli, zbog jednog broja lica koji će u nekom trenutku se obratiti, ako je oni koji do sada imaju taj status, a koji će u ovom ili onom trenutku imati potrebu da se obrati, ako je do tada, neće biti upisane u taj registar. Dakle, to će biti proces koji neće odmah obezbijediti upis svih, ali će obezbijediti da svi koji budu upisani u taj registar zaista u njemu imaju sve podatke koje nakon toga mogu da kroz elektronski sistem budu korišćeni uz naravno pravilo poštovanja propisa kojima se štite podaci o ličnosti, također u sistemu ostvarivanja njihovih prava. A kako će u registar biti upisana i djeca sa teškoćama, smetnjama, sa invaliditetom, odnosno teškoćama, odnosno smetnjama u razvoju, tako ćemo imati situaciju, ćemo konačno od prvog tog vještačenja koje se nekad koje se vrlo često desi u periodu bukvalno odrastanja, imati praćenje i sve na jednom mjestu, i na taj način i objedinjenu dokumentaciju i razvoj svih daljih koraka koji se budu dešavali. Ono što je također bitno da da pojasnim je i na koji način dolazimo do vještaka, jeli? Zato što izvjesno će taj posao raditi jedan broj ljudi koji su i danas vještaci u ovim komisijama, ali je činjenica da će morati da od razliku od pristupa koji je do sada korišten da promijene pristup, imajući u vidu šta će se zahtijevati taj proces vještačenja sa naglaskom na onu priču o utvrđivanju stepena neophodne podrške za ravnopravno uključivanje u društvo i sa posebnim akcentom i na analizu barijera koje ometaju funkcionalno uključivanje u društvo i potrebu usklađivanja svega toga koje će sve biti definisano. Dakle, za vještaci će biti imenovani na predlog komisije za jedinstveno vještačenje invaliditeta, komisije za utvrđivanje statusa vještaka, na način što će tu komisiju imenovati direktor zavoda, ali će je činiti lica koja činiti predstavnici resornih ministarstava, i to rada i socijalnog staranja, prosvjete i zdravlja i ministarstva zdravlja, pričamo ovdje naglašeno da mora biti doktor medicine, i dva člana komisije za utvrđivanje statusa vještaka će biti predstavnici NBO koji se bave zaštitom prava lica s invaliditetom, i to je onaj dio kojem sam govorila da upravo u ključnim segmentima će biti uključene zaista donošenje odluka, jer ovdje će bukvalno u komisiji koja će sprovoditi postupak testiranja tih lica koja treba da budu, da dobiju zvanje vještaka za jedinstveno vještačenje invaliditeta, učestvovati od pet članova komisije, dva člana iz reda NBO koja se bavi zaštitom prava lica sa invaliditetom.
Zaključak sa ovog okruglog stola jeste da se i dalje mogu uključiti sve nevladne organizacije kao i pojedinci zainteresovani za ovu materiju i svojim sugestijama poboljšati tekst zakona o jedinstvenom vještačenju invaliditeta. Poštovani slušalci, draga braći i sestre, bilo bi to sve što smo pripremili za ovo izdanje emisije Mirovan život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali, što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, a vi ste ovoga puta bili u pravu, na pažnju blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski i muzički realizator Srećko Radović i urednik i voditelj emisije Mirovan život, Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu. Ostajte s Bogom.
Neka to bude zadnji put. Ostarit ću, ogrubit ću i sve će biti uzalud. A da te volim, nisi znala, niti ćeš ikad saznati, jer tako lijepa, tako stroga, priči mi nisi dala.
minutima koji slijede vašoj pažnji preporučujemo audio zapis kolege iz Music Maestro Radija Miša Radovanovića, kojim se sjeća, kako sam kaže, dobre vaspitačice, profesorice istorije i dokazanog prijatelja slijepih Dobrile Jergić, a povodom 100 godina od njenog rođenja. Ona kolegi Radovanoviću govori o njegovoj generaciji kao i drugima koje je izvela u školi u kojoj je provela radni vijek.
Dobro večer, Miroslave. Dakle, mnogo sam iznenađena. Prijatno da si mi se obratio i pronašao, jer ja sam u dubokoj starosti i da mi se tako sećam moj đak, jer to je generacija koja je ostala u sećanju nevjerovatno da se nosi do kraja života. Ima i toga, neko voli da kaže da je tako, ali je to kod mene stvarno. Možda pre 70 godina nas je doveo profesor u tu školu koja se zvala Zavod za slepe i ja sam pre toga pročitala jednu rečenicu slepog pisa koji je napisao: putniče, kad budeš prošao pored ovog zavoda, jako te negone potrebe, svrati, pođi ovim stazama i poveruj da smo na tim stazama hodajući naučili i saznali da ponovo živimo i da se može živjeti i zajednički doživjeti život i bez vida. Tim stazama je nas doveo profesor i tada je to bila monumentalna zgrada, mnogo zgrada u zavodu u tom velikom prostoru koji je ostavio veliki utisak na nas studente iz tog doba. Uveli su nas u razrede, bila sam iznenađena. Razredi su bili normalni, kao u svim svečurnim školama. Deca živahna, neko se isticalo, neko nije znalo, neko je znalo mnogo. Izlazili su na kartu, pokazivali, opipavali. Bio je čas geografije. Iz škole smo otišli u muzičku školu. To je nešto nezaboravno. Svirao je orkestar pod rukovodstvom mladog profesora visokog, koji su svi gledali kako je mnogo poštovan i kako je to bila divna muzika. Tada je to bio dom za starije, za invalide i za decu. Mi smo bili iznenađeni šta su devojke radile, deca, neko se šetao, deca se igrala. Svi smo bili iznenađeni, nismo među sobom ni diskutovali. Svako je nosio svoje utiske jer nije vjerovao da se deca tako lepo igraju, jure, hvataju, padaju, vrište, plaču, sve kao sva ostala deca. Vraćili smo se. Ja nisam progovorila ni jednu reč, ali tada u meni je toliko povezanosti bilo sa tom decom, sa tom kategorijom ljudi, kao nešto najjače u životu. I zamišljala sam, ako ikad budem imala mogućnosti, da ću postati nastavnik baš u toj školi. Dogodilo se da se to i desilo. Zaista sam bila zadovoljna i srećna, pravo da kažem iznenađena, jer volela sam dužnost mnogo. Smatram da sam taj vek rada u zavodu svojih 30 godina bila srećan čovjek, jer sam radila što volim, pratila razvoj te dece. Među njima je bilo izuzetno pametnih i slabijih, kao i sva druga deca. Ponašanje kao i druge dece, s tim što su uvek bili upućivani na način saznavanja, sticanja predstava, da se izbegnu surogati i tako dalje. U prvim godinama kao vaspitač imala sam šire mogućnosti da ih upoznam u slobodnim časovima. To je bilo za mene svaki moment iznenađenje. Iznenađenje snazi onoj koje su ta deca nosila. Ubeđenju da mora da savlada život. Bori se za ocenu kao da je stvarno život ta ocena. Jer u životu su brzo shvatali da nema milosti za njih. Da ih niko neće opraštati nerad ili da nešto lakše u životu životu prežive. Znali su da se kroz život teško prolazi i nekako su se borili. Oni koji su se borili isticali se. Bilo je i malaksali. I sada, način organizacije rada u zavodu bio je takav da se van časova bilo slobodan rad sa vaspitačima, također školovanim, koji su više ih upoznavali. Ja sam imala sreće da 6 godina budem vaspitač i da sam imala razrede koji su mi ostali u sećanju baš iz perioda toga. Međutim, vrlo brzo je došlo vrijeme da preuzmem predmet i da sam dobila razredno starešinstvo u jednom razredu koje se uskoro osjetio da je iznad ostalih, bar sam ja tako doživljavala. Sa radošću sam čekala čas da uđem, pa sam nekad ulazila i kad nemam čas, jer među njima nije bilo ni sukoba, ni surevnjivosti, bar se nije osjećalo. A svako od njih imao je izuzetne neke naklonosti za neku aktivnost. Nisu imali veliki izbor. Bila je to telefonija, fizioterapeutska struka i eto muzičar koji se školovao u zavodu, u muzičkoj školi, koja nije bila na nivou srednje škole, ali su svi oni postali muzikalni i horovi su izvanredni bili, kao da je to najviša škola u muzici. To je bio razred koji je imao najviše odličnih đaka. Ja se sećam među njima kao sada da ih gledam u klupi. Snežanu Filipović, pa Stevicu Rajačića, pa Slavka, pa Marinu Savić, Damljana, Rajka Monitraka. Tako da je svako od njih imao neke svoje izuzetne osobine i da je bilo divno predavati i na pitanja odgovarali su tako da je jedne godine inspektor rekao deca daju odgovore u zrelosti velikih maturanata. A i taj inspektor koji je vršio inspekcije na kraju godine u srečulnim školama, rekao je da nije očekivao i nije znao da se tako duboko i ozbiljno radi u toj školi. Kasnije u životu sam znala gde se ko nalazi, šta je ko ostvario, postigao i svi su postigli mnogo toga. Smatram mnogo toga ne s obzirom na to da nisu imali vid, nego na snagu koju su nosili u sebi da se bore sa životima. Moram da kažem da doprinos tome u tom opštem vladanju i ponašanju doprinila je vaspitač toga razreda koja je bila Pava Jelača, profesor, žena bez vida, veoma kulturna, uzdržana. Mi smo sarađivale izuzetno. Nima sumnje da je naša saradnja i prijateljstvo, dogovaranje dovelo do toga da su sva ta deca dobila osobine, možda moje i njene. Tako da smo nazve i danas prijatelji i radujemo se svakom uspehu naše dece. Ne samo tog razreda, taj razred je izuzetan, on je naša kruna uspeha, radosti. Jer ući u takav razred, to je radost. Kad zazvoni čas, a moji đaci kažu, pa zar već zvono, tada smatram da sam uspela, da je bio čas da su gutali ono što se pričalo, mada istorija nikad nije interesantan predmet, koristila sam mnoga sredstva koje su oni rado prihvatali. Pravili smo izlete, ekskurzije na kraju 8. razreda, to je bilo nezaboravno, imali smo naš školski kombi, išli do Slovenije. U svemu tome Miroslav je poneo harmoniku i uveče smo pravili drugarsko veče sa njihovim učenicima. Bili su oduševljeni profesori i deca njihova, jer kažu da nikada takva generacija uspela nije došla u zavod, a mi smo imali običaj da putujemo kad prenoćimo, idemo u Postojinsku jamu ako pada kiša. Ako bude lepo vreme, idemo u Blesko jezero. Tako da smo shvatili da je odlazak u Postojinsku jamu, pošto smo davali pismene zadatke posle toga, najviše delovao da deca dožive tu ekskurziju. Išli smo sa tom generacijom i na Plitvička jezera, ali to je bledi utisak. A život tamo, cijelo veče, sa profesorima, sa učenicima, poneli smo svi u jednoj lepoj uspomeni, pa se čak i đaci koji danas su veliki zreli ljudi sećaju baš te ekskurzije. Kod njih je bila, bili su bogati, bili su organizovani i mi smo tako našli da je to jeftinije, bolje da odemo tamo i da je to brže, i to je bio jedan uspeh. Godine su velike, pa dosta i teške, ali još uvek imam kontakt sa mojim đacima, sa onim što se radi, ali moj razred je iznad ostalih. Takav razred više nije bio, bar ja tako shvatam. Da tolika deca budu tako dobra, tako komunikativna među sobom, sa mnom, razrednim, da nikada nismo osetili ljubomoru, surevnjivost, jer bilo je odličnih, ali bilo je nad njima, isticao se Stevica. Snežana je bila živahna samo mnogo, ali je bila simpatična u razredu, neku atmosferu prijateljstva, prijatnosti je uvek stvarala. Tako da ta generacija, ta deca, ostala su u duši do kraja i ponovo smatram da malo je ljudi koji su srećni svojim pozivom.
To što izgleda kao da sam tužan i kao da patim malo, čem duga pisma i što te vratim stalno, nije znak, nije znak. Ne gledam kad kraj tebe prođem, nije znak, nije znak. Nije znak, nije znak. Nije znak da sam zaljubljen u tebe, nisam lud. Ti si mi uvijek bila samo dobar drug. Ja nisam ni. Dopjerujem stalno više nego ikad. Nije znak, nije znak. Nije znak, nije znak. Nije znak da sam zaljubljen u tebe, nisam lud. Ti si mi uvijek bila samo dobar. We'll be right back.
sam zaljubljen u tebe, jer mi se plače nekad. I to što sam se dotjerujem stalno više nego ikad, nije znak, nije znak.
Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali, što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, a vi ste ovoga puta bili u pravu, na paži vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski i muzički realizator Srećko Radović i urednik i voditelj emisije Vjerom kroz život, Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu. Ostajte s Bogom.
Ko nas to gleda kroz zvijezde? Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom nijesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu, to je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća k njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjeka postaju jedno i postaju zajedno.